Tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun radioluentoa. Olen pastori Lauri Vartiainen ja kanssanne tänään. Ensi viikolla Suomen Raamattuopistolla Arkissa, Avoimessa Raamattukoulussa, olemme taas Avoimen Raamatun äärellä, kuinkas muutenkaan. Ja silloin tutkimme yhdessä Vanhan testamentin puolelta Joosuan ja Tuomarien kirjoja ja Uudesta testamentista Toista tessalonikalaiskirjettä. Kolmantena aiheena viikon teema-aiheena meillä on tärkeä kysymys, miten olla kristittynä arjessa? Miten olla kristittynä arjessa? Tämä on kysymys, joka käy vaikeammaksi koko ajan. Aikamme on kiihtyvän muutoksen aikaa. Oikeastaan koskaan maailman historiassa ei ole ollut näin nopean ja yhä kiihtyvän muutoksen aikaa. Toki valtakuntia on aina noussut ja tuhoutunut. Maita on vallotettu ja vapautettu. Mutta nykyisen ajan muutokset eivät koske vain jotakin maailmankolkkaa. Ei rajoja tai hallitsijoita. Koko maailma on muutoksessa, eikä liene niin kaukaista maailmankolkkaa, etteivät nykyisen ajan muutokset sitä koskisi. Asiat, jotka sukupolvien ajan ovat olleet itsestäänselvyyksiä, eivät sitä enää ole. Totuudet kestävät nyt vain hetken. Monet aatteet ja ideat ja liikkeet nousevat ja kaatuvat vuosissa, jopa kuukausissa. Kulttuurimme muuttuu. Internetin myötä ajatukset ja arvot leviävät kaikkialle maailmaan, eivätkä ihmisten kartalle piirtämät rajat voi niitä pysäyttää. Maailmasta tulee yhä pienempi ja pienempi, kun sama tieto ja uudet aatteet kaikkialta kulkevat lähes reaaliajassa ympäri maailman. Tämä muuttaa ihmisten ajattelua, arvoja ja uskoa. Toisaalta taas ristiriitaisen tiedon tulvan keskellä herää yhä useammin hämmennys. Mihin voi luottaa? Ketä uskoa? Kaikki kilvan vakuuttavat omaa totuuttaan totuudeksi ja mustamaalaavat muita. Niinpä länsimaissa vastaus on nykyisin yhä useammin. Usko itseesi. Moni haluaa luoda itsensä näköisen maailman, jonka keskipisteenä hän saa olla. Ja näin myös tapahtuu. Täysin tuntemattomista teineistä voi blogiensa ja postauksiensa kautta tulla hetkessä kansainvälisiä julkkiksia, joita seurataan ympäri maailmaa. On toki hienoa, että yhä useammat saavat mahdollisuuden näyttää kykynsä ja verkostoitua samanmielisten kanssa, rajojen tai varallisuuden sitä estämättä. Asialla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Helposti käy niin, että minusta tulee totuuden mitta itselleni. Se on hyvää, mikä minusta on hyvää, mikä minulle sopii ja minua viihdyttää. Voin laittaa itseni esille nettiin, kerätä seuraajia ja katsojia. Ja voi minua, jos kukaan ei minua huomaa. Elämä on siinä, että sivuillani käydään ja minut nähdään, minua katsotaan. Minua seurataan, olen siis olemassa. Ja usein myös ihmisten arkea säätelevät samat lait. Hyvää ja oikein on se, mikä minua miellyttää, mikä tuo minulle iloa ja nautintoa ja etuja. Ja sitten tapahtuu myös vastakkaista liikettä. Tapahtuu sellaista ikään kuin heimoutumista. Ennen elettiin yhtenäiskulttuurissa, jossa kaikilla oli enemmän tai vähemmän yhtenäiset uskomukset, tavat ja ajattelumallit. Sitten siirryttiin suurten kertomusten aikaan, jossa muutama mahtava globaali ideologia kilpaili ihmisten sieluista. Nyt elämme sirpaloituneessa todellisuudessa, jossa on monia pieniä alakulttuureita. Samassa korttelissa kasvaneilla ikätovereilla voi olla täysin toisestaan poikkeavat käsitykset siitä, miten elää tätä ihmisen elämää ja kuinka arjessa toimia ja ajatella. Tämä suuri kulttuurinen muutos vaikuttaa myös kristinuskoon ja kristittyihin aivan näkyvällä tavalla. Se tunkeutuu arkeemme ja suuntaa elämämme valintoja. Ensinnäkin kirkkoon ja muihin kristillisiin yhteisöihin kuuluvien määrä Suomessa on laskenut koko ajan vuosikymmenten kuluessa. Monet kirkkoon kuuluvat perheet jättävät nykyisin lapsensa kastamatta ja laiminlyövät kokonaan heidän kristillisen kasvatuksensa. Sadat tuhannet liukuvat hiljaa ja huomaamatta kaiken kristillisen elämän ulkopuolelle. Eikä tämä koske vain Suomea. Sama kehitys, usein vielä nopeampana, on todellisuutta myös muissa rikkaissa länsimaissa. Erityisesti luterilainen Pohjois-Eurooppa on kaikkein maallistuneinta aluetta. Suuntaa näyttävät isot kaupungit ja nuoret aikuiset. Suomessakin alkaa isoissa kaupungeissa jo olla kaupungin osia, joissa kristityt ovat vähemmistöä. No, totuuden nimessä on sanottava, että vastaavasti maaseudulta löytyy sitten edelleen paikkoja, joissa jopa noin 90% väestöstä kuuluu kirkkoon. Mutta nuorten aikuisten käyttäytyminen on tärkeä merkki. Se kertoo kulttuurin muutoksen suunnasta. Väestöryhmistä juuri nuoret aikuiset ja kaupunkilaiset ovat aktiivisimpia irtautumaan kirkosta ja kristillisestä uskosta. Ja se, mikä tapahtuu tänään Helsingin Kalliossa, on todellisuutta ylihuomenna Tuupovaarassa. Apostolien teoista näemme, että usko Jeesukseen juurtui ensin isoihin kaupunkeihin, levisi sieltä pienemmille paikkakunnille ja sieltä harvaan asuttuun maaseutuun. Nyt on vastakkainen liike käynnissä. Ensin tyhjentyvät kirkot isoista kaupungeista, sitten pieniltä paikkakunnilta ja lopuksi kirkonkylistä. No mihin menevät ne monet, jotka kirkosta eroavat? Mihin yhteisöön he liittyvät? Yleisimmin eivät mihinkään, sillä erotessaan he ovat jo perillä. Oikeastaan voisi sanoa, että Suomessa on nykyisin tilastojen valossa vain kaksi isoa uskontoa. Toinen näistä on edelleen kristinusko, joka tilastojen valossa on valtaosaltaan luterilaisuutta. Se Suomen toinen valtauskonto on myös iso. Sillä on kannattajia paperillakin jo 1,5 miljoonaa, todellisuudessa vielä paljon enemmän. Ja se joukko kasvaa kovalla vauhdilla. Mutta sitä uskontoa et löydä Suomen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä, sillä se on kirkosta eronneiden, ateistien, agnostikkojen ja uskonnollisesti epäaktiivisten joukko. Tai luultavasti vielä paljon useammin on kyse uskonnollisista yksityisajattelijoista. Heidän jumalansa on sellainen, ettei mikään uskonnollinen yhteisö sellaista tunne tai palvo. Heidän uskonnolliset ajatuksensa ovat sekoitus eri uskontojen, ideologioiden ja ajatusmallien aineksia. Omassa mielessä kokoon keitettynä. Heidän on itse kehiteltävä vastaus otsikon sisältämään kysymykseen, miten oikein ja hyvin tulisi elää. Toisin oli ennen. 200 vuotta sitten otsikkomme olisi ollut kummallinen. Miten elää kristittynä arjessa? Kaikki tiesivät koko Suomessa ja Euroopassa, kuinka kristityt elävät. Eivät kaikki silloinkaan eläneet niin kuin kristitylle sopii, mutta kaikki kuitenkin tiesivät, mitä kristilliseen elämään kuuluu. Nykyisin saa kirkossakin kovin erilaisia vastauksia kysymykseen, millaista kristityn elämän ja arjen tulisi olla. Samoin kysymykseen, tulisiko kristillisen uskon näkyä ihmisen arjessa millään erityisellä tavalla. Monet sanovat nykyisin, ettei edes ole mitään erityistä kristillistä elämäntapaa, että kaikki ihmiset osaavat noudattaa omaa tuntoa ja se riittää. 200 vuotta sitten oli tosiaan tässäkin asiassa kaikki toisin. Silloin vallitsi melko yhtenäinen käsitys kristittyjen elämän peruspilareista. Itse asiassa nämä peruspilarit olivat sellaisia, että ne olivat aika lailla samat jo 1800 vuotta sitten. Ne on kirkkomme vanhoissa katekismuksissa tiivistetty 3 kohtaan. Uskon tunnustukseen, joka kertoo mikä on Raamatun ja sitä kautta kristillisen uskon ydinsanoma. 10 käskyyn. Joka tiivistää Jumalan ohjeet kristityn elämälle ja Jeesuksen opettamaan Isä meidän -rukoukseen, joka opettaa oikeasta jumalasuhteesta. Kristityn arkisen elämän kannalta 10 käskyä oli oleellisen tärkeä. Ja on edelleen, näin sanon. Kristittyjä syytetään monesti vanhakantaisiksi ja muutosta vastustaviksi. Ja aivan varmasti tässä on perää. Mutta sitten taas unohtuu se, ettei kaikki muutos ole hyvää. Monet onnettomat uutuudet kantavat synkkää hedelmää, mutta hedelmien kypsyminen vie aikansa. ja sitten kun ne ovat kypsyneet, on monesti jo liian myöhäistä korjata asiaa. Hyvä esimerkki on kasvatus. Kasvatuksessa pitää olla kaksi asiaa. Rakkaus ja rajat. Valtavasti rakkautta, mutta sitten myös ne rajat. Nykyisin moni haluaisi jättää ne rajat kokonaan sikseen. Kasvatuksen hedelmät kypsyvät 20 vuotta, mutta sitten on asiaa enää vaikea muuttaa, vaikka nähtäisiinkin, ettei homma mennyt kohdalleen. Siksi on niin tärkeää kuunnella, mitä Jumala meille sanassaan sanoo. Uskon tunnustus kertoo edelleen, mikä on kristinuskon ydinsanoma. Usko Isään, maailman luojaan, usko Jeesukseen Kristukseen, joka on kuollut puolestamme ja ristin kuolemallaan pelastanut meidät pahalta ja kadotukselta. Usko Pyhään Henkeen, joka vaikuttaa jokaisessa uskovassa uskoa ja hyvää ja oikeaa elämää. Näin uskon tunnustus tiivistää jokaiselle kristitylle Raamatun keskeisen sanoman, pelastushistorian. Se ei korvaa Raamattua, vaan kokoaa lyhyesti sen, mitä Raamattu haluaa meille opettaa. Isä meidän rukouksessa, osaamme Jeesuksen opastamina rukoilla oikeita asioita. Sitä, että Jumalan hyvä tahto saisi tapahtua kaikkialla maailmassa. Sitä, että me saisimme ne hyvät asiat, joita tänään elämäämme oikeasti tarvitsemme. Ja että saisimme Jumalalta anteeksi kaikki ne pahat sanat, ajatukset ja teot, joita olemme tehneet, sanoneet tai ajatelleet. Ja vielä pyydämme, että Jumala varjelisi meitä pahalta ja pahoilta kiusaukselta, jotka ohjaavat meitä pois oikealta tieltä. Lutherin eläessä Turkki oli mahtava islamilainen supervalta, ja koko Euroopan pelättiin joutuvan turkkilaisten valtaan. Herässä saarnassaan Luther pohtii, miten tulee toimia, jos kristitty viedään vankina orjuuteen islamilaiseen maahan, missä ei ole kirkkoja, ei pappeja eikä raamattuja. Luther kehotti islamin alle joutuneita kertaamaan ääneen tai hiljaa mielessään Isä meidän rukousta, uskon tunnustusta ja 10 käskyä. Ja kun uskon tunnustuksen kohdalla tulee vastaan tuo Jeesuksesta ja sovitustyöstä kertova toinen artikla, Luther kehottaa silloin tekemään merkin, vaikkapa painamaan peukalolla toista sormea, niin että siitä kohdasta tulee sinulle aivan erityinen. Sillä tässä artiklassa on sinun elämäsi ja autuutesi. Lutherin mukaan tämä sanoma tekee meistä Jumalan lapsia, Kristuksen veljiä, niin että meistä tulee ikuisiksi ajoiksi hänen kaltaisiaan ja tulemme hänen kanssa perillisikseen. Ensimmäinen vastaus kysymykseen, miten olla kristittynä arjessa, kuuluu siis: sitoudu Jumalan ilmoitukseen, Raamattuun. Ymmärrä, että uskontunnustus tiivistää sen sanoman. Tee elämän valintasi sen opetuksen mukaan, joka Raamatusta löytyy. Mieti 10 käskyä ja pyri elämään niiden mukaan. Pysy lujasti rukouksessa. Huokaa niin kiitoksesi kuin huolesikin Herralle. Rukoile aamuin illoin, niin kuin Herrasi Jeesus on sinua opettanut. Ja pyhänä hakeudu sanan kuuloon. No mitä tästä seuraa? Jos seuraat Jumalan ääntä tällaisessa ajassa, olet väistämättä erilainen, vähän outo. Ja siinä ei ole mitään väärää tai pahaa, oikeastaan sinun on opeteltava olemaan erilainen. Tähän Raamattukin kehottaa. Roomalaiskirje 12, jae 2. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tässä kohdassa meitä kehotetaan ensinnä pysymään lujasti niissä asioissa, jotka Jeesus välitti apostoleille ja apostolit omille oppilailleen, ja jotka ovat 2000 vuoden ajan olleet kristittyjen uskon ydintä. Mutta sitten meidät kutsutaan myös uudistumaan ja muuttumaan. Meidän ei ole tarkoitus museoitua ja käyttää pelkkää sulkakynää ja mustepulloa, kun kaikki muut ympärillä tarttuvat älylaitteisiin. Otetaan ajasta irti kaikki se, mikä on hyvää ja mitä voi käyttää hyviin asioihin. Ollaan hyvissä asioissa kehityksen kärjessä. Mutta ollaan samalla myös rohkeita hylkäämään kaikki pahat uutuudet, vaikka muut niihin ihastuisivatkin. Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on. Tämä on Raamatun ohje meille. Sekin hankaluus nykyisessä ajassa on, että sinua katsotaan uskovana kristittynä toisin. Muinoin oletusarvo tosiaan oli, että me olemme Suomessa kaikki enemmän tai vähemmän kristittyjä, ja kaikilla on yhtäläinen velvollisuus elää kristinuskon elämänohjeiden mukaan. Vielä minun lapsuudessani pitkänä perjantaina oli kaikki huvitilaisuudet kielletty. Ja kaikkien odotettiin olevan silloin hiljaisesti ja hartaasti omassa kodissaan tai kirkossa. Nyt tilanne on toisin. Moni ihminen Suomessa ei ole kristitty, ei ole koskaan ollutkaan. Miksi he eläisivät kuin kristitty? Sehän on ihan oikeutettu kysymys. Ja moni lapsena kastettuaan aikuistuttuaan tehnyt sen ratkaisun, että on irtisanoutunut kristillisestä uskosta ja elämäntavasta. Osana tätä prosessia moni on oikein halunnut irtautua kristillisestä elämäntavasta. Vielä on muistettava, että keskellemme muuttaa väkeä sellaisestakin maista ja kulttuureista, joissa kristityt ovat häviävän pieni, usein kielletty vähemmistö. Näissä maissa kristinuskosta ei tiedetä juuri mitään. Jotkut eivät ihan vilpittömästi edes tiedä, miten kristityn tulisi elää. Joten nyt jos sinut tunnetaan avoimesti kristilliseen uskoon sitoutuneena ihmisenä, toiset tekevät päätelmiä koko kristillisestä uskosta sinua tarkkailemalla. Joudut Jeesuksen uskovien mannekiiniksi ja onnistumisiasi ja elämän valintojasi tarkkaillaan merkkinä kristillisen uskon hyvyydestä tai huonoudesta. Tämäkään ei ole pelkästään mukava juttu. Toisaalta Jeesus kyllä kehottaa siihen, kun hän sanoo, näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Matteus 5.16. Tämä on aika kova sana. On erittäin helppo sanoa aamen, kun Jeesus sanoo itse olevansa maailman valo. Mutta kun hän sanoo meitä maailman valoksi ja suolaksi, ainakin minulla alkaa kaulus kiristämään. Miksi? Koska se muistuttaa, että olemme kristittyinä vapahtajan asialla, hänen edustajiaan maailmassa. Meidän tehtävämme on olla Kristus lähimmäisillemme. Melko pelottavan kuuloinen tehtävä, jopa ahdistavan. Kunniahan on tietenkin valtava, siinä ei ole mitään valittamista, mutta se on se vastuu, joka painaa. Ensimmäinen tunne ainakin itselläni on, minusta ei ole siihen hommaan. Minusta ei ole olemaan Kristus muille ihmisille. Ja tunne on kyllä ihan oikea, ei minusta olekaan. Väitän, että suurin osa meidän uskovienkin ajasta menee omissa asioissa ja omassa selviytymisessä niin, että toisten kantaminen jää usein aika vähille. Pitää käydä kaupassa, pitää keskittyä työhön, pitää maksaa lainat, aika ei riitä edes harrastuksiin. En ole sopiva, en osaa puhua, en osaa auttaa ja pelottaakin vielä. Totta on, että Jeesukseen ei meistä voi verrata yhtäkään. No jos yhtään lohduttaa, niin samanlaista se tuntuu Raamatussakin olleen. Kun Jumala kutsui Mooseksen vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta, Mooseksen vastaus oli, lähetä joku muu. Perustelu, en osaa puhua. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Kun profeetta Jeremia sai kutsun, oli vastaus taas kieltävä. Jeremia oli mielestään liian nuori. Ja sama toistuu suuren profeetta Jesajan kohdalla. Jesajan kieltäytymisen syynä oli samassa tilanteessa hänen ja hänen kansansa syntisyys. En voi lähteä liikkeelle, kun olen niin kelvoton. Jesaja valitti. Minulla on saastaiset huulet. Ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Jesajalle kuitenkin vastataan. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Kaikki nämä vanhan testamentin ihmiset kuitenkin lähtivät liikkeelle ja kaikki olivat puutteineen Jumalan suuria työntekijöitä kansansa keskellä. Ja sama on totta myös apostolien kohdalla. Eivät olleet hekään mitään viisauden ja pyhyyden soihtuja. usein päinvastoin. Kuitenkin he lähtivät liikkeelle ja usko Jeesukseen levisi häikäisevällä voimalla vainottuna, mutta vastustamattomana alueelta toiselle. Näin Jeesuksen edustajana, eli valona oleminen, ei olekaan Jeesuksena olemista, vaan enemmän hänen palvelijanaan olemista, hänen viestin viejänään olemista. Eikä meidän valomme ole omaa valoa. Emme ole kuin aurinko, joka säteilee omaa voimaansa ja kirkkauttaa. Meidän valomme on kuin kuun valoa. Se on auringon valoa, joka vain heijastuu meistä. Kristitty parhaimmillaankin vain heijastaa Jumalan valoa. Ja kaikesta, mitä kristityt tekevät, vain Jumalan tahdon ja armon evankeliumin julistaminen on yksin Kristuksen kirkon varassa. Jos me emme sitä tee, niin ei tee myöskään kukaan muu. Se on kirkon ainut luovuttamaton tehtävä, julistaa pelastusta Jeesuksen ristissä. Kaiken muu voivat myös muut tehdä. Pelastavaa evankeliumia ei kukaan muu voi eikä halua julistaa. Yksin kristityt. Meidät on kutsuttu pitämään esille Jumalan ainutlaatuista sanaa. Sen voimasta ja vaikuttavuudesta meidän ei sen sijaan tarvitse huolehtia. Se ei ole meidän hommamme. Jumala itse vastaa sanomastaan. Hän seisoo sen takana. Kysymys ei ole julistajien taidosta tai kaunopuheisuudesta, heidän vakuuttavuudestaan, vaan luojan voimasta vakuuttaa itse luotunsa. Ja tämä on totta myös nykyään. Eivät enkelit vie ilosanomaa pelastajasta, Jeesuksesta maan ääriin, vaan ihan tavalliset ihmiset. Hyvää sanomaa kerrotaan kahvipöydissä ja saunan lauteilla. Sitä julistetaan kirkoissa ja toreilla. Sitä välitetään ruokkimalla nälkäisiä ja paikkailemalla haavoittuneita. Sitä viedään laulamalla vanhuksille hengellisiä lauluja. Sitä edistetään rukoilemalla ja tukemalla rahallisesti. Sen lähettäjiä olemme viime kädessä kaikki me Jumalan omat, Jumalan lapset. Jokaisella meistä on paikkamme tässä tehtävässä. Ja se tehtävä on tarkoitettu ihan kaikille kristityille. Joku on tarkoitettu lähtemään maan ääriin. Toinen kutsutaan esirukoilijaksi, kolmas auttamaan kukkarollaan. Ja kuten aina ennenkin, Jumalan hyvän sanoman sanansaattajissa on paljon kaikenlaista vikaa ja heikkouksia. On kulmikasta luonnetta, kömpelyyttä hyvän asian esittämisessä, vanhoja haavoja sielussa, helmasyntejä. Eivätkä evankeliumia esillä pitävät ihmiset ole koskaan olleet kaikkein rikkaimpia, viisaimpia ja ihailuimpia. Apostoli Paavali sanoo ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 26, ensimmäisen sukupolven kristityistä, ettei heissä ole montakaan ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Eikä tässä asiassa taida niin suurta muutosta olla viimeisen 2000 vuoden aikana tapahtunut. Mutta se evankeliumi, jonka nuo ensimmäiset vajavaiset kristityt saivat tehtäväkseen julistaa, on yhä muuttumaton ja yhtä vaikuttava kuin miltei 2000 vuotta sitten. Se on tarkoitettu jokaiselle ja sen voi kuulla jokainen, joka tietää kuin Pietari olevansa syntinen ihminen. Se on sanoma rististä ja rakkaudesta. Se on sanoma Jumalan pojasta, joka kuoli puolestasi ja kuollessaan avasi sinulle tien. Tien pois pimeydestä valoon ja Jumalan valtakuntaan. Tällä sanomallaan hän kutsuu ihmisiä tänäänkin joka puolella maailmaa, eikä kukaan ole sitä kutsua voinut vaientaa. Jeesus tahtoo tänäänkin pelastaa ja hän voi niin tehdä. Hänen kanssaan olemme aina voittajan puolella. Jeesus Kristus on todellisesti tuleva kirkkaudessa takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua, kuten Nikean uskontunnustuksessa sanotaan. Lopputulos on edelleen sama. Jeesus on jo voittanut. Ainoa, mitä enää odotamme, on hänen täydellisen voittonsa tuleminen kaikille silmille näkyväksi. Sen päivän, josta Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sanotaan seuraavasti. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Filippiläiskirjeen toinen luku, jakeet 10 ja 11. Jeesuksen lopulliseen voittoon ei yhtään vaikuta se, onko hänellä Suomessa enemmistö äänestäjistä takanaan. Hänen paluunsa on luonnonmullistus. Se on kuin tsunami, jota ei ihmisvoimin voi pysäyttää. Tämä on hyvä muistaa ja pitää katse kirkkaasti Kristuksessa, voittajassa. Hänen kanssaan on aina hyvässä turvassa, aina voittajan puolella. Niin kuin roomalaiskirjeen luvussa 8 sanotaan. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Pidetään siis lippu korkealla, eikö vaan? Siihen on syytä.